Hubáček, Ofenzíva v Pacifiku. Část pátá. Během týdnů následujících po Yamamotově neúspěšné letecké ofenzivě spojenecké síly obnovily tlak na japonská předsunutá postavení. Generál MacArthur na Nové Guineji a admirál Halsey v Šalomounových ostrovech. Směrnice výboru náčelníků štábu z 29. března 1943 přikazovala MacArthurovi zahájit postup obsazením ostrova Kirvina a Woodlarkova ostrova ležících severně od jihovýchodního cípu Nové Guineje. Na žádném z nich nebyla japonská posádka a MacArthur měl v úmyslu ostrovu využít k vybudování letišť a tím umožnit letectvu generálmajora Keneje zasazovat účinnější údery japonským základnám v Rabaulu, Kavieengu a severní části Salamounových ostrovů. Velitel 7. loďstva, viceadmirál Carpenter a jeho podřízený, velitel 7. výsadkového svazu, kontradmirál Daniel Borby, si současně ohodlali ověřit stav připravenosti vojsk a techniky 7. výsadkového svazu, kterému měl být v následujících měsících svěřeno provedení řady velmi důležitých vyloďovacích operací. Zahájení akcí bylo stanoveno na poslední dny měsíce června, na stejnou dobu, kdy na Šalomounových ostrovech vyrazí do útoku i Halsey. Japonci se měli ocitnout v situaci, kdy nebudou vědět, kam dřív obrátit pozornost, kam napřít svoje obranné úsilí. V noci z 22. na 23. června přistály první spojenecké jednotky u pobřeží Woodlarkova ostrova a o několik hodin později se stejná scéna opakovala na ostrově Kirivina. Na Woodlarkově ostrově málem došlo k tragickému nedorozumění. Australský pobřežní pozorovatel nebyl o operaci předem informován a když mu bylo hlášeno, že se na pobřeží vyloďují vojáci, schromáždil domorodé bojovníky a připravil se k boji. Naštěstí zaslechl, jak se útočníci domlouvají nenapodobitelnou americkou angličtinou a vše se včas vyjasnilo. V následujících dnech přivážela vyloďovací plavidla posily, zásoby a těžké stavební stroje. Celkem 16 000 mužů bylo vysazeno na obou ostrovech. Na Woodlarku mořské včely okamžitě zahájili stavbu letiště. Těsně po půlnoci z 29. na 30. června se za hustého deště další americké oddíly vylodily v Nasauské zátoce 15 mil jižně od Salamaui s cílem spojit se s jednotkami australské 3. divize bojující ve vnitrozemí a postupující k Salamaue. Japonci měli v zátoce posádku asi 300 mužů speciálních námořních výsadkových sil. Poté, co byl jejich velitel, fregatní kapitán Tsukioka, zabit leteckou pumou a nikdo jim nepřikázal bránit pobřeží do posledního dechu, uprchli do džungle, jak začala výsadková plavidla přistávat. K úprku přispělo i to, že z jednoho z prvních člunů vyjel těžký buldozer, který Japonci pokládali za tank. Bylo to štěstí, neboť v obvykle klidné zátoce tu noc dorážel na pobřeží silný příboj, který vrhl 17 vyloďovacích člunů tak daleko na břeh, že nemohli zpět a voda vnikající dovnitř proraženými dny je rychle zaplavila. Ve vodě se ocitla i většina radiostanic, a prvních několik hodin měly všechny na břeh vysazené jednotky velké potíže při udržování spojení s nadřízeným velitelstvím. Již 2. července Američané navázali kontakt s australskou 17. brigádou. Byl tak konečně vyřešen problém zásobování Australanů, kteří doposud dostávali munici, potraviny a vše potřebné složitou a pracnou cestou. Zásoby musely být letecky přepraveny na letiště Wau a odtud je přenášeli domorodí nosiči džunglí k linii fronty. Japonský hlavní stan, zvažující v té době obnovení postupu na Port Moresby přes pohoří Owena Stanleye, byl po vylodění v Nasauské zátoce nucen se svých záměrů vzdát a plně se soustředit na obranu Lae a Salamaui, nyní bezprostředně ohrožený. Útok na Novou Georgii. Ve snaze zabránit spojencům v postupu Šalomounovými ostrovy dál na severozápad se Japonci především zaměřili na udržení pozic v jejich střední části, ve skupině ostrovů nazvané podle největšího z nich Nová Georgie. Zejména šlo o letecké základy Munda na jižním pobřeží ostrova Nová Georgia a vila na nedalekém ostrově Kalomombagera. Na druhé straně admirál Halsey se plány na obsazení letiště v Mundi zabýval již od ledna roku 1943. Koncem června bylo vše připraveno. Jihotichomorské výsadkové síly měly daleko větší zkušenosti než téměř před rokem, kdy se chystalo vylodění na Guadalcanalu, poučilo se i letectvo a podstatně se zlepšila jeho spolupráce s ostatními složkami, draze zaplacené zkušenosti z Guadalcanalu si dobře uložili do paměti i příslušníci oddílu námořní pěchoty, kteří měli v příštích výsadkových operacích nastupovat v prvních sledech. Datum útoku bylo stanoveno na 30. červen 1943 a k vylodění mělo dojít současně na pěti místech. V kotvišti Wighem na jihovýchodním pobřeží ostrova Wangunu, v Segi na nejjižnějším cípu Nové Georgie, ve Viru 5 mil východně od Segi, o Naivisi na jihozápadním pobřeží Nové Guineje a na ostrově Rendova, který byl od základny Munda na dostřel polního děla. Poté měl bez odkladu následovat útok proti hlavnímu cíli, samotné Mundě. V případě jednoho z vybraných míst bylo ze zcela nepředvídatelných důvodů nutno vylodění uspíšit. V prostoru Segi se nacházelo stanoviště Novozélanděna Donalda G. Kennedyho, před válkou příslušníka britských správních úřadů a po obsazení ostrova Japonci pobřežního pozorovatele a organizátora partizánských oddílů domorodců. Kennedy udržoval prostřednictvím vysílačky neustálý styk se spojeneckým velitelstvím, informoval o činnosti japonských pozemních sil, o pohybu japonského námořnictva v okolních vodách, staral se o záchranu sestřelných letců a včas varoval spojence před nebezpečím náletů mířících do jižní části Šalomounových ostrovů. Kennedy byl jedním z mnoha pobřežních pozorovatelů rozmístěných v džunglích jihotichomořských ostrovů a prokazujících válečnému úsilí spojenců neocenitelné služby. Instituci pobřežních pozorovatelů zřídila krátce před vypuknutím tichomořské války zpravodajská služba australského námořnictva. Jejich působnost zpočátku zahrnovala Novou Guineu, Bismarckovo souostroví, Šalomounovy ostrovy a později i nizozemskou východní Indii. Základní kádr pobřežních pozorovatelů tvořili britští, australští a novozélandští pracovníci civilní správy zařazení do australské armády. Jak válka pokračovala, posilovali jejich řady i odborníci armády Spojených států. Úspěšnou činnost pozorovatelů umožňovala těsná spolupráce s domorodým obyvatelstvem, které v naprosté většině japonské okupanty nenávidělo a vedlo proti nim nelítostnou gerilovou válku. Například v džunglích Nové Georgie se Japonci mohli pohybovat jen ve větších skupinách, jinak byl jejich osud špečetěn. Mizeli beze stopy. Samozřejmě japonské velení dělalo vše, aby nebezpečné činnosti pobřežních pozorovatelů zabránilo. Kennedyho se napřed pokusili zlákat, aby se dobrovolně vzdal slibem, že s ním bude zacházeno jako s vězněm první třídy a nevzdáli se, dopadne ještě hůř, než si vůbec dokáže představit. V tomto směru mohl Kennedy Japoncům pevně věřit. Dne 17. června proti němu a jeho spolubojovníkům Japonci vypravili rotu pěchoty a kulometnou četu. Kennedy požádal spojenecké velitelství o pomoc a kontradmirál Richmond K. Turner, velitel 3. výsadkového svazu, což byla součást Holzeova třetího loďstva, ji muži, který mnohokrát prokázal statečnost a vykonal velkou a záslušnou práci, neodmítl. 20. června vypluli na Ksegi na palubách dvou torpédoborců dvě úderné roty námořní pěchoty. Plavba nepostrádala dramatičnosti. V noční tmě a s nedostatečnými mapami si v korálovými útesy posetých pobřežních vodách nedokázali poradit ani zkušené posádky. Oba torpédoborce najeli na korálovou bariéru, ale naštěstí poškození nebyla vážná. Nakonec podle ohňů zapálených Kennedym a jeho pomocníky našli správná místa, vysadili námořní pěšáky a po rozednění se vrátili k Tulagi. O den později další dva torpédoborce, tentokrát již bez potíží, dovezli dvě roty pěchoty pozemního vojska. Japonský expediční oddíl byl pak zničen do posledního muže. Velitelství v Rabaulu však ku podivu tento incident ani jiné známky zvýšené spojenecké aktivity nezneklidnili a vše nasvědčovalo tomu, že vůbec netuší, že se spojenci chystají každým okamžikem zahájit velkou ofenzivní akci. Je pravdou, že v posledních dnech června americké bombardéry dennodenně napadaly letiště v Mundě a Ville, čímž znemožňovali pravidelné starty japonských průzkumných letounů. Mohli je však nahradit letouny startující z ledišť na Buganvilově ostrově a v Rabaulu. Japonci zřejmě přecenili výsledky nedávné Yamamotovy operace I a věřili, že na dlouhou dobu oslabila spojenecké možnosti. Z toho uspokojení je nevyburcovali ani poznatky o čilém pohybu lodí a letounů mezi Guadalcanálem a Novou Kaledonií, odkud přicházela většina posil a válečného materiálu vojskům bojujícím na Šalomounových ostrovech. Japonci se domnívali, že jde jen o posilování guadalcanalské posádky a nic víc. Náhlý pokles aktivity na spojeneckých zásobovacích trasách a pokles dosud intenzivní rádiové komunikace, který nastal od 26. června, je ještě víc ubezpečil, že bezprostřední nebezpečí nehrozí. Přitom opak byl pravdou. K uklidnění došlo proto, že přípravy k útoku byly prakticky skončeny. Až v noci z 29. na 30. června japonská ponorka RO-103, hlídkující poblíž Russellova ostrova, zahlédla invazní loďstvo mířící k Nové Georgii. A to už bylo pozdě na účinná protiopatření, zejména když Japonci předtím stáhli značnou část letounů z letišť ve středních a severních Šalomounových ostrovech do Rabaulu, aby je uchránili před opakovanými údery spojeneckého letectva. Nemohlo zasáhnout ani japonské námořnictvo, neboť hlavní síly spojeného loďstva byly soustředěny ve vzdáleném Truku a v Rabaulu se nacházel pouze jeden lehký křižník a 8 torpédoborců. Za této výhodné situace mezi půlnocí a 4. hodinou raní 30. června začala v určených prostorech přistávat invazní plavidla. Hlavní výsadek, takzvaná západní invazní skupina, směřoval k severnímu pobřeží ostrova Rendova, které jen 5 mil široký kanál Blanche odděluje od Mundy na Nové Georgii. Zde řídil vylodění osobně kontradmirál Richmond K. Turner z paluby své vlajkové lodi McCauley. Tropický liák, který udeřil bez výstrahy těsně předtím, než plavidla prvního sledu dorazila k pobřeží, stížil orientaci a v proudech deště minulovka Zane uvázla na korálovém útesu. Přestože stroje zabírali plnou silou, plavidlo se nepohnulo z místa a až v odpoledních hodinách je vysvobodila vlečná loď. Tři transportní torpédoborce i za velmi špatné viditelnosti vyložili úderné oddíly, které měly zabezpečit vylodění druhé vlny, ale v dešti a tmě převážná část výsadků vstoupila na břeh na nesprávném místě, což znemožnilo úkol splnit. Kontradmirál Turner však trval na pokračování operace, napadení a likvidaci japonských pobřežních obranných postavení. Hned po rozednění přistávali u ostrova Rendova hlavní síly přivážené 4 transportními a 2 nákladními loďmi. Do tohoto okamžiku nepřátelská obrana, zejména pobřežní baterie 120 mm a 140 mm děl, chránící Mundu před útokem z moře, mlčela, protože děla měla transportní lodi na dostřel. Později vešlo ve známost, že se Japonci domnívali, že lodi míří přímo k Mundě, a proto vyčkávali, až se přiblíží na vzdálenost zaručující naprostou jistotu zásahu. Teprve když plavidla přirážela k Rendově, si japonští dělostřelci uvědomili svůj omyl, ale v zápětí se dopustili dalšího. Místo na transportní lodi zahájili palbu na plavidla, která měla nejblíže, a to na 4 torpédoborce hlídkující v kanálu Blán. Jeden z nich si se poškodili, ale sousedená palba ostatních baterie brzy umučela. Podle původního plánu měly být nákladní lodi vyloženy do 11:30 dopoledne. Krátce před 9 hodinou však byl vyhlášen protiletecký poplach, lodi okamžitě opustili kotviště, zamířili do kanálu Blanche a 32 stíhaček letecké ochrany se připravilo k boji. Ukázalo se, že šlo o planý poplach, nicméně přerušení vykládky způsobilo značné zdržení. V 11 hodin dopoledne byla na břehu polovina nákladu a výsadkových vojsk a dosud se neobjevilo jediné japonské letadlo, přestože letiště na Buganvillově ostrově byla vzdálena necelých 20 minut letu. Důvodem bylo jednak to, že se Japonci již zmíněným neuváženým stažením letounů ze základen v Šalomounových ostrovech připravili o možnost rychlého zásahu, jednak ve stejnou dobu docházely zprávy, že se MacArthurova vojska vyloďují v Nassauské zátoce na Nové Guineji. Velící důstojníci v Rabaulu, zejména viceadmirál Kusaka a velitel 11. letecké flotily kontradmirál Joshima, nevěděli, kam svoje letouny poslat dřív. Až v 11 hodin 15 minut přilétlo 27 Zeke, ale v prudkém boji s americkou stíhací ochranou byla téměř všechna zničena. V 15 hodin odpoledne vykládka munice a zásob na ostrově Rendova skončila a kontradmirál Turner dal invaznímu uskupení rozkaz k návratu na Guadalcanal a Tulagi. Krátce před 16. hodinou ohlašovali radiolokátory na odplovajících Turnerových lodích blížící se skupinu nepřátelských letadel. Bylo to 25 torpédy vyzbrojených 2-motorových bombardérů Betty, doprovázených 24 Zeke z rabaulského letiště. Poté, co přístav ostrova Rendova našli prázdný, vydali se japonští piloti stíhat Turneru svaz. Kontradmirál, včas varován radarem, přivolal 16 korzérů 221. perutě letectva námořní pěchoty a plavidla se připravila k obraně. Transportní a nákladní lodi pluly ve 2 kolonách, chráněny po stranách 7 torpédoborci. Turner opět použil taktiky, která se výtečně osvědčila při náletech nepřátelských torpedových bombardérů v průběhu Guadalcanalské operace. Nechal svoje plavidla co nejdéle obrácena k nalétajícímu nepříteli boky, tedy skýtající ideální cíl pro útok torpédy. A v posledním okamžiku dal příkaz k ostré změně kurzu o 90 stupňů, čím vystavil útoku jenom úzké zádě. I když většina japonských bombardérů byla sestřelena dřív, než mohli způsobit nějakou škodu, několika se přece jen podařilo prorazit stíhaní ochranu i clonu palby palubních zbraní. Japonský pilot, který si vybral za cíl Turnerovu vlajkovou loď McCauley, měl buď velké štěstí, nebo dobře znal své řemeslo. Nedal se zmást Turnerovou lstí a zaútočil v pravou chvíli a ze správného směru. Přestože velitel McCauley, fregatní kapitán Robert Rogers, zahlédl stopu blížícího se torpéda a blesku rychle vydal rozkaz k nové změně kurzu, pomalá nákladní loď nedokázala provést obrat včas a torpédo ji zasáhlo přesně uprostřed trupu v prostoru strojovny. Naštěstí nevypukl požár, ale strojovna a zadní skladiční komory byly zaplaveny a do dalších skladič začala pronikat voda. Kontradmirál Turner přestoupil na torpedoborec Farnhold, další torpedoborec převzal většinu posádky McCauleye a druhá nákladní loď ji vzala do vleku. Turner ponechal k ochraně obou plavidel spojených silným ocelovým ladem dva torpedoborce a zbytek uskupení pokračoval v návratu na základ. Ve čtvrt na šest večer se objevilo 8 střemhlavých valů. Ani jedna jejich puma však nenašla cíl a 3 letouny byly sestřeleny přesnou protiletadlovou palbou. Jeden z nich kulometem obsluhovaným pár muži posádky, kteří zůstali na palubě ochromeného McCauleye. Jak ubíhal čas, do trupu McCauleye vznikalo stále větší množství vody, záchranná družstva tomu nebyla s to zabránit a záď lodi se pozvolna ponořovala. Admirál Turner, který z můstku McCauleye během bojů o Guadalcanal po řadu měsíců vedl konvoje přivážející posily a zásoby, jejichž doručení rozhodovalo o tom, zda Američané zvítězí nebo prohrají ve své první pozemní ofenzivní operaci, právě zvažoval, zda má na palubě zasažené lodi vyslat další záchrannou skupinu a pokusit se udržet ji nad vodou, nebo dát příkaz k jejímu potopení, když ve 20 hodin 23 minut exploze dvou torpéd jeho dilema vyřešili. McCauley v pár minutách zmizel pod hladinou. Turner i jeho štáb si marně lámali hlavu, kde se torpéda vzala, neboť v kritickou dobu nikdo nezahlédl žádné nepřátelské letouny, ani nebyla zjištěna přítomnost ponorky. Záhada se vyjasnila příštího dne ráno, když se z noční plavby vrátilo do přístavu na ostrově Rendova 6 motorových torpedových člunů a jejich velitel, korvetní kapitán Robert B. Kelly, hlásil potopení nepřátelské nákladní lodi v kanálu Blaine. Jak se ukázalo, Kelly byl před vyplutím informován, že žádná vlastní plavidla se nebudou v kanálu ve večerních a nočních hodinách zdržovat a proto se oprávněně domníval, že útočí na nepřítele. Po této události, která za jiné konstelace mohla mít velmi vážné následky, byla eskadra torpedových člunů podřízena přímo kontradmirálu Turnerovi a byl jí přidělen spojovací důstojník z Turnerova štábu. Jednotkám, vysazeným na ostrově Rendova, brzy vznikly vážné potíže. Hlavní část zásob a munice byla složena na pobřeží v prostoru bývalé kokosové plantáže. Vytrvalý déšť proměňoval červenou hlínu plantáže v bláto. Rozvodnily se i blízké potoky. Před válkou vybudovaná 0,5 kilometru dlouhá cesta spojící pobřeží s vnitrozemím sice větší část prvního dne sloužila dobře, ale za deště jí hustý provoz těžkých nákladních vozidel brzy změnil v pruh hlubokého bláta. Řidiči ženijních jednotek museli pomocí lan přivázaných ke stromů neustále vyprošťovat uvízlá auta, aby mohl pokračovat převoz zásob nahromaděných na pobřeží na lépe chráněná místa hlouběji ve vnitrozemí. Porazili i stovky kokosových palem a nařezali z jejich kmenů 4metrové klády, kterými se pokoušeli cestu zpevnit. Bláto se však zdálo bezedné. Jeden buldozer, vystaný na pomoc, se do něj zabořil tak, že téměř zmizel. Rozdělování a rozvoz materiálu stěžovalo nedostatečné označení beden a kontejnerů. Lékařské potřeby byly smíchány s potravinami, benzínem a municí. Ve změti tisíců tun materiálu všeho druhu se například ztratila část radiostanic určených pro velitelství ostrovního přístavu. Nepořádek a zmatek způsobený vozidly uvázlými na neprůjezdných cestách nabyl druhého dne takových rozměrů, že velitel invazních vojsk generálmajor John Hester musel kontradmirála Turnera požádat, aby vyloďování dalších vozidel pozdržel, dokud nebude situace na předmostí vyřešena. Navzdory potížím vzniklým na pobřeží ostrova Rendova a ztrátě Turnerovy vlajkové lodi proběhly 30. června vyloďovací operace úspěšně. 6 000 mužů 43. pěší divize, 24. námořní ženijní prapor, mořské včely, spolu s dalšími jednotkami námořnictva a 9. obranný prapor námořní pěchoty bylo vysazeno se zbraněmi, pohonnými hmotami, potravinami, municí, ženijním materiálem i osobními věcmi. Japonci sice oznamovali, že způsobili Turnerovu loďstvu těžké škody, ale současně přiznávali, že vzhledem k úporným zásahům nepřátelských stíhaček nemohl být invaznímu konvoji zasazen rozhodný úder. Dne 1. července přivezli tankové výsadkové lodě na ostrov Rendova další válečný materiál, včetně 155 mm houfnic a 150 mm kanónů. Současně připlouvali posily i do kotviště Wighem, do Segi a do Viru. Do 5. července byly všechny jednotky určené k útoku na Novou Georgii připraveny s hlavními silami soustředěnými na ostrově Rendova. Japonci zpočátku nebyli schopni účinných protiakcí. Až 2. července shromáždil velitel loďstva jihovýchodní oblasti viceadmirál Kusaka, kterému podléhala i 11. letecká flotila kontradmirála Takajiho Joshimi, 11 stíhaček a 13 semlových bombardérů z letadové lodi Ryujo, 11 dvoumotorových bombardérů a 20 stíhaček z pozemních základen a menší počet bombardérů mu dočasně poskytlo pozemní vojsko. Téhož dne vlna špatného počasí ochromila činnost předsunutých spojeneckých letišť a velitel letectva na Šalomounových ostrovech kontradmirál Mitchell proto povolal všechny operující letouny zpět na základ. Toto opatření zbavilo Novou Georgii letecké ochrany. Nevzlétly ani průzkumné letouny. K tomu všemu ještě 2. července porucha vyřadila z činnosti radiolokátor umístěný na pobřeží ostrova Rendova. Za této situace Kusaka vyslal všechny svoje letouny k náletu na americké předmostí na Rendově. K ostrovu se přiblížili v odpoledních hodinách, nějakou dobu kroužili částečně kryty mraky ve vzdálenosti několika mil a poté zaútočili. Mnoho vojáků na pobřeží je zahlédlo, domnívali se však, že jde o vlastní letadla a až padající tříštivé pumy je vyvedli z omylu. Soustředěný vojsk a materiálu skýtalo výtečný cíl. Na 30 mužů bylo zabito a přes 200 zraněno. Pumy zasáhly i skladiště pohonných hmot, barely s benzínem explodovaly a šířily se požáry. Byla poškozena 3 z vyloděných 155 mm děl a téměř zničena právě postavená polní nemocnice se 125 lůžky. Ranění museli čekat víc než 24 hodin, než se jim po převezení na Guadalcanal dostalo řádného ošetření. Američané zaplatili tvrdou cenu za to, že polevili v ostražitost. 2. července také poprvé zasáhla i nepřátelská bojová plavidla. Lehký křižník U-Barry s 9 torpedoborci vplul pod ochranou tmy do kanálu Blanche a na ostrov Rendova se snesly stovky 140 mm a 127 mm granátů. Naštěstí Japonci špatně mířili a téměř všechny granáty, které byly použity v této akci, explodovaly neškodně v džungli daleko za pobřežním pruhem. Několik mil jižněji v tu dobu hlídkovali 3 motorové torpedové čluny a jejich posádky zahlédly záblesky u ústích děl japonských lodí pálících salvu za salvou. Čluny se rychle přiblížily, ale velitel skupiny, korvetní kapitán Kelly, měl ještě příliš čerstvě v paměti nedávný incident s McCaulim, proto velmi opatrně zjišťoval, co jsou neznámá plavidla zač. Nebyl si úplně jist, ani když ve tmě proplul mezi nimi. Japonci ovšem žádné pochyby mít nemuseli, proto 4 torpédoborce na čluny okamžitě zaútočili. Malá plavidla, náhle zaskočená daleko mocnějším soupeřem, vypálila 6 torpéd a poté hledala záchranu v rychlém úniku. To se jim naštěstí podařilo a ani Japonci se už déle nezdržovali a odpluli. Po získání vhodného nástupiště okupací ostrova Rendova bylo možno přikročit k útoku na Mundu. Admirál Halsey, nepochybně povzbuzen dosavadním chabým japonským odporem, přikázal kontradmirálu Turnerovi a generálmajoru Hesterovi zahájit tuto druhou a rozhodující fázi operace už 2. července. Hlavní síly 43. divize měly překročit kanál Blanche, vylodit se na pobřeží Nové Georgie a poté postupovat k Mundě a obsadit ji. Problémy vznikly s výběrem nejvhodnějšího místa k vylodění. Podle zpráv průzkumu chránila pláž Liana, nacházející se pouhé 3 kilometry od Mundy, silná nepřátelská obraná postavení, zatímco pláž Zanana o 5 kilometrů dál na východ byla zabezpečena daleko méně. Generálmajor Hester proto rozhodl o vylodění na Zaně s tím, že útočící jednotky odtud proniknou džunglí k Mundě. Je s podivem, že zkušený kontradmirál Turner, který dobře znal průběh těžkých bojů na Guadalcanálu, na takové řešení přistoupil. 43. divize se tak ocitla v obdobné situaci jako Japonci před několika měsíci na Guadalcanálu, když se probíjeli zeleným peklem tropické džungle k Hendersonovu letišti. Cíle dosáhly vyčerpaní a vysílení a už neměli fyzických sil k prolomení americké obrany. Současně s nástupem západní invazní skupiny z ostrova Rendova se měla tzv. Severní invazní skupina, tvořená 3 prapory pěchoty, celkem o 2600 mužích v čele s plukovníkem Harrym Leverzegem, vylodit na severním novogeorgijském pobřeží v kotvišti Rice v Kulském zálivu. Jejím úkolem bylo obsadit blízký přístav Bairoko, přes který Japonci přisunovali z ostrova Kolobangara posily a materiál pro Mundu. Kromě přetnutí této důležité zásobovací trasy by tím bylo Japoncům znemožněno užít Bairoka k ústupu na Kolomambangaru, až budou vytlačeni z Mundy. Plukovníka a jeho muže přepraví na místo určení 7 transportních torpedoborů. Vylodění zabezpečí podpůrná skupina kontradmirála Waldena Airsworse s lehkými křižníky Honolulu, Helena, St. Louis a 9 torpedoborci, která současně napadne palbou děl japonskou základnu Vila v Kolombangaře. V době, kdy se ve spojeneckých štábech končily poslední úpravy plánů útoku na Mundu, generál Imamura a viceadmirál Kasuka, kteří měli v úmyslu udržet Mundu za každou cenu, rozhodli, že posílí jednotky generálmajora Nobura Sasakiho rozmístěné na Nové Georgii a na Kolombangaře o dalších 4000 mužů japonské 17. armády. Jejich přeprava z ostrova Shortland, ležícího jižně od Bougainville, zajistí torpedoborce a první skupina 3 z nich měla dorazit ke Kolombangaře v noci ze 4. na 5. července. A ve stejnou dobu se měl v zálivu Kula objevit i svaz kontradmirála Ainsworse. Ainsworsovi lodi vpluli do Kulského zálivu krátce před půlnocí a 5. července v 12:30 ráno zahájili křižníky a torpedoborce palbu na Vilu 152 mm a 127 mm děly. Později se hlavně obrátili k pobřeží Nové Georgie, k přístavu Bairoko, výkladišti posil přicházejících z Kolombangary. Ostřelování ještě neskončilo, když se na obrazovce radiolokátoru ukázaly 2 kontakty označující hladinová plavidla, nacházející se u ústí Kůzského zálivu. Ainsworth dal zastavit palbu a svaz zamířil na sever ověřit, co se za podezřelými kontakty skrývá. Pochybnosti netrvaly dlouho. Bylo 49 minut po půlnoci, když dělostřelecký důstojník na torpedoborci Strong zahlédl na tmavé hladině zálivu světelkující stopu rychle se blížícího torpéda. Ještě než stačil upozornit můstek, torpédoborcem otřásla hromová exploze. Výbuch roztrhl boční plátování na obou stranách lodi, zničil přední kotelnu a valící se voda rychle zaplavovala strojovnu. Strong se rychle naklonil silně na pravobok. Torpédo vypálil jeden z torpedoborců japonské skupiny, přivážející do vily první část rabaulem vyslaných posil, a to z takové vzdálenosti, že Američané nemohli uvěřit, že je to vůbec možné. Domnívali se, že musela zaútočit ponorka. Japonci varování palbou děl křižníků ostřelujících vilu a Bajroko správně odhadli, že v zálivu operuje daleko silnější nepřátelské uskupení. Neměli chuť pouštět se do nerovného souboje a tak z bezpečné vzdálenosti jen vystřelili několik torpéd, z nichž jedno cíl našlo, a poté se i s nevyloženými vojáky na palubách vrátili zpět k ostrovu Shortland. Těžce poškozenému a potápějícímu se Strongu přispěli na pomoc torpedoborce O'Bannon a Chevalier. Velitel Strongu prozatím pozdržel vydání rozkazu k opuštění lodi, protože doufal, že pomoc přijde dřív, než situace začne být kritická. Díky zcela klidné hladině zálivu mohl Chevalier přirazit přídí až těsně k levoboku Strongu. Mezi oběma plavidly byla přetažena lana a sítě a posádka Strongu začala přestupovat na Chevalier. V tom okamžiku došlo k nepříjemnému překvapení. Po dobu předchozího ostřelování japonských postavení pobřežní baterie mlčely. Nehodlali záblesky výstřelů prozradit svá umístění a obrátit na sebe pozornost nepřítele, disponujícího daleko větší palebnou silou. Nyní využili situace, kdy tři americká plavidla, jedno z nich neschopné pohybu a dvě zaměstnána záchrannými pracemi, skýtala lákavý cíl, zejména po osvětlení světlicem. Ironií celé situace bylo, že při plánování akce kontradmirál Ainsworth žádal, aby mohl ostřelovat i malou zátoku na pobřeží Nové Georgie, ve které se podle dřívějších zjištění nacházela nepřátelská děla. Protože však poslední letecký průzkum jejich přítomnost nepotvrdil, byla žádost zamítnuta. A právě tato 440mm děla, pálící z postavení na pahorku nad zátokou salvu za salvou, začala teď americké torpedoborce nebezpečně ohrožovat. O'Bannon palbu okamžitě opětoval. Chevalier pokračoval dalších 7 minut v záchranných pracích a zatímco na jeho přídi přibývalo trosečníků, baterie na zádi se připojily k dělům O'Bannonu. Když bylo zřejmé, že japonští dělostřelci se zaměřují stále přesněji a každá jejich další salva již může znamenat přímý zásah, velitel Chevalieru rozkázal záchranné práce ukončit. Byl nejvyšší čas i z jiného důvodu. Strong se nezatržitelně nořil pod hladinu a minutu poté, co se Chevalier vzdálil, klesl do hlubin. Přitom explodovaly hluminné pumy uložené na pravoboku, jejichž detonátory nebylo možné zneškodnit, neboť nakloněný pravobok zalila voda bezprostředně po zásahu torpédem. Tlak vyvolaný vzepětím vodních mas po obrovité explozi usmrtil mnoho mužů, kterým se nepodařilo včas přestoupit na Chevalier a proto naskákali z paluby potápějícího se torpedoborce do vody. Z těch, kteří přežili, část doplavala na blízké pobřeží Nové George a část, včetně velitele fregatního kapitána Wellingse, zachránili další torpedoborce vyslané Ainsworthem na místo katastrofy po umlčení nepřátelských baterií. Zatímco na moři duněla děla, transportní skupina vykládala v kotvišti Rice vojáky plukovníka Liversedge. V 6 hodin ráno 5. července byli všichni na břehu a začali s přípravou na úmorný pochod džunglí k 13 kilometrů vzdálenému přístavu Bajroko. Před 5. hodinou odpolední 5. července, když se svaz kontradmirála Ainswortha vracel ke Guadalcanálu, přišla z Halseyho velitelství informace založená na hlášení pobřežních pozorovatelů, že na základně Buin na jižním cípu Buganvillova ostrova zvedá kotvy Tokijský expres. Tři Ainsworthovy křižníky, Honolulu, Helena a St. Louis a torpedoborce Nicholas a O'Bannon okamžitě obrátili o 180 stupňů a rychlostí 29 uzlů se podél východního pobřeží Nové Georgie vydali zpět ke Kůzskému zálivu. Torpédoborce Redford a Jenkins, kterými admirál Halsey nahradil potopený Strong a lehce poškozený Chevalier, dokončili v Tulagi co nejrychleji tankování, doplnili munici a vyrazili, aby se připojili k hlavním silám Ainsworthova svazu. O půlnoci z 5. na 6. července svaz dosáhl nejzápadnějšího výběžku Nové Georgie. Lodi zpomalili na 27 a potom na 25 uzlů. Kontradmirál nařídil nejvyšší stupeň bojové pohotovosti a od této chvíle všichni již s napětím čekali, kdy matnice radiolokátorů ohlásí nepřátelská plavidla. Uskupení 10 torpedoborců japonského kontradmirála Terua Akiyami, které posetnění vyplulo z Buinu, se v tuto dobu již nacházelo v Kůzském zálivu. Sestávalo ze dvou transportních skupin, vezoucích do vily posily a zásoby pro obranu Mundy a z podpůrné skupiny. Akiyama měl zatím štěstí. Mraky honící se po obloze jej chránili před pátravými zraky osádek černých koček. To byly černé kočky dvoumotorové létací čluny typu Catalina, natřené na černo a vybavené pro noční průzkum. Nicméně 6. července v 1 hodinu a 40 minut po půlnoci se jeho lodi objevily na americkém radaru. Vzdálenost mezi oběma nepřátelskými uskupeními byla v tu dobu 13,5 míle. Zatímco Japonci se rozdělili, dvě transportní skupiny mířily k vile a podpůrná skupina tří torpedoborců v čele s Akuyamovou vlajkovou lodí Niizuki, vybavenou radarem, se stáhla dál na sever, Ainsworthův svaz se rozvinoval do bojové formace a připravoval se k bitvě. Američané v tuto chvíli neznali přesný počet nepřátelských plavidel. Jednak obrazovky radiolokátorů zachycovaly falešné odrazy od pobřeží hlízké Koloma Bangary a jednak jedna z japonských transportních skupin se po změně kurzu ocitla mimo dosah radaru. Když se v 1 hodinu 54 minuty vzdálenost mezi Američany a Akiyamovou podpůrnou skupinou zkrátila na 6 mil, zaznamenal jejich přítomnost radar na Niizuki. Akiyama dal okamžitě zvýšit rychlost na 30 uzlů, ale ve stejnou dobu již Ainsworth vydal rozkaz k zahájení palby. Tak. 152 mm děla amerických křižníků zaburácela a hned první salva zasáhla vlajkový japonský torpedoborec Niizuki tak tvrdě, že plavidlo s roztíštěným kormidlem a proraženým trupem vybočilo z formace a jeho podpalubí začaly s děsivou rychlostí zaplavovat proudy vody. Zbývající dva torpedoborce japonské skupiny vystřelili 16 torpéd. Šlo o výkonná torpéda typu 93. Japonci je nazývali dlouhá kopií a jejich obětí se teď stal lehký křižník Helena. Tři z nich jej zasáhla pár minut po 2. hodině raní. První explodovalo na čáře ponoru mezi 1. a 2. dělovou věží, odtrhlo celou přítlodí a do jejího trupu, nyní zkráceného téměř o čtvrtinu délky, sedral nezastavitelný příval vody. Druhé se zabořilo do boku křižníku pod komínem číslo 2 mezi přední strojovnou a kotelnou číslo 3. Okamžitě prudce poklesl tlak páry a byla přerušena dodávka elektrického proudu. Třetí torpédo prorazilo dno lodi, další stovky tun mořské vody se valily přes zdemolované přepážky a z rozbitého potrubí stříkala nafta a olej. Námořníci, kteří unikli z pekla rozpoutaného v podpalubí a dostali se na nakloněnou hlavní palubu, viděli, jak se záď křižníku zvedá do výše a sotva se dokázali udržet na nohou. Spojení mezi jednotlivými částmi lodi bylo přerušeno a tak rozkaz kapitána Charlesa P. Cecila k opuštění lodi byl předáván ústně. Z prostoru radiostanice se vypotácel spojovací důstojník a hodil do moře oloven zatížené vaky s tajnými dokumenty a kódy. Stejně naložila obsluha radiolokátoru s nejdůležitějšími částmi přístroje. Byly rychle spuštěny záchranné prámy, námořníci skákali v houfech do vody a jako poslední opouštěl palubu kapitán Cecil. 6 minut po vydání rozkazu k opuštění lodi se křižník potopil. Na olejem pokryté hladině zůstala jen převrácená odlomená příď a stovky trosečníků přibržujících se prámů a tros. Na vlajkovém křižníku kontradmirála Ainsworthsa Honolulu zpočátku katastrofu, která postihla Helenu, nespozorovali. Až když neodpovídala na signály, začalo se rozmáhat neblavé tušení, že se přihodilo něco vážného. Bitva zatím pokračovala dalších 20 minut. Japonské torpédoborce se bránili torpédy vystřelovanými ze značné vzdálenosti. Snažili se od nepřítele udržet odstup, neboť jejich děla menších ráží nemohla soupeřit s intenzivní palbou amerických křižníků, které za tu krátkou dobu vystřílely přes 2500 granátů. Po vyprázdnění torpédomotů se začaly japonské lodi stahovat. První fáze bitvy skončila. Japonci ztratili torpédoborec, Američané lehký křižník. Z ostatních lodích na obou stranách nebyla poškozena žádná. Ve 2:27 Japonci zmizeli z obrazovek amerických radarů a Ainsworth přikázal zastavit palbu. To již byl informován o osudu Heleny. Vyslal proto Nicholase a Redford k záchraně trosečníků a ve víře, že japonské uskupení rozprášil, se zbývajícími plavidly se vracel k Tulagi. Ve 3:41 Nicholas s Redfordem spustili čluny, které začaly sbírat námořníky roztroušené na ingoustově černé hladině zálivu. Zakrátko však radiolokátor na Nicholasu ohlásilo kontakt blížící se značnou rychlostí od západu. Hned na to Redford hlásil druhý. Záchranné práce byly okamžitě přerušeny a se slibem, že se vrátí, vyrazila obě plavidla vstříc nepříteli. Šlo o japonské torpédoborce Suzukaze a Tanikaze, které zatím v bezpečné vzdálenosti nahradili vystřelená torpéda a nyní se vraceli k novému útoku na Ainsworthovo uskupení. Tam, kde předpokládali, že nepřítele najdou, však nebyl nikdo. Nicholas se s Redfordem nespozorovali, proto s konečnou platností opustili záliv. Obě americké lodi se mohly vrátit k záchraně trosečníků. Amagiri, Hatsuyuki, Nagatsuki a Satsuki, 4 torpédoborce transportní skupiny kapitána Yamashira, v tu dobu již vyložili u vily zásoby a 1600 vojáků a vydali se na zpáteční cestu. Ve tmě a bez radaru Nagatsuki najel 5 mil severně od vily na korálový útes. Uvázl tak pevně, že ani přispěchavšímu Suzukimu se nepodařilo jej uvolnit. Ve 4 ráno Suzuki zanechal marných pokusů a spolu s Hatsuyukim zamířili k Buinu a torpedoborec Amagiri s kapitánem Yamashirou na palubě zvolil poněkud odlišnou trasu podél východního pobřeží Kolomangbangary a ta jej krátce po 5 raní přivedlo na místo, kde naftou pokryté vodě bojovali o život trosečníci z Nizuki. Yamashiro přikázal zastavit a z paluby byla schozena záchranná lana a sítě. Ve stejnou dobu, o 6 mil dál na severozápad, zachraňovali trosečníky z Heleny Nicholas s Redfordem a Amagiri neunikl pozornosti jejich radiolokátorů. Podruhé přerušili záchranné práce a vypluli směrem k japonské lodi. O několik minut později je hlídky na Amagiri zpozorovali. I japonský torpedoborec opustil trosečníky a vyrazil útočníkům v ústrety. Oba soupeři vystřelili torpéda, žádné z nich však nenašlo cíl, i když jeden smrtonosný doutník projel jen 3 metry za zádi Redfordu. Poté zadunila děla. Američtí dělostřelci měli lepší mušku a jeden její granát zdemoloval radiostanici Amagiriho a vyřadil z činnosti okruh kontroly palby. To přesvědčilo kapitána Yamashira, že bude lepší nepokoušet dál štěstí a v souboji s přesilou japonská loď se zahalila kouřem a vysokou rychlostí opouštila bojiště. Trosečníci z Nýzuky, kromě o něch několika, které Amagiri stačil vytáhnout, byli ponecháni svému osudu. Na 300 jich zůstalo ve vodě a většina z nich zahynula, včetně kontradmirále Akiyami a velitele potopené lodi. Po třetí se Nicholas s Redfordem vrátili na místo zániku Heleny a po třetí byli přinuceni trosečníky opustit, neboť radar ohlásil nový kontakt. Druhá japonská transportní skupina, složená ze tří plavidel, vyložila ve vile přepravované vojáky a válečný materiál a poté torpedoborce Mikazuki a Hamakaze nepozorovány ze zálivu odpluli. Torpedoborci Mochizuki, na jehož palubě se nacházel velitel skupiny kapitán Kuneo Orita, trvala vykládka o hodinu déle a právě on se nyní objevil na obrazovce amerického radaru. Na vzdálenosti 5 mil začal dělostřelecký souboj. Trval jen krátce a v 6:15 Mochizuki, stejně jako před ním Amagiri, dal přednost ústupu. Teď musel velitel divize amerických torpedoborců kapitán McInerney rozhodnout, jak dál. Na palubách Nicholase a Redfordu měli 574 muže zeleny a nepochyboval, že se brzy objeví japonské letouny startující po rozednění z letišť v severovýchodních Šalomounových ostrovech. Nemohl za bílého dne vystavovat svoje lodě takovému nebezpečí, proto zanechal na hladině ku pomoci trosečníkům 3 motorové čluny z dobrovolníky a nabral kurz na jihovýchod k Tulagi. Hladina Kulského zálivu se vyprázdnila. Zůstali jen trosečníci z potopeného japonského torpedoborce a amerického křižníku. Stále se na vodě držící odtržená příď Heleny a torpedoborec Nagatsuki uvází na korálových útesech u břehů Kolombangary. Jeho velitel musel mít z leteckého útoku daleko větší obavy než kapitán McInerney, neboť nehybný torpedoborec byl ideálním cílem. Větší část posádky proto odeslal na člunek k blízkému pobřeží a s napětím očekával vývoj událostí. Před 10:00 přiletělo k ochraně ochromené lodi 7 zeke. Když se však o 20 minut později objevilo 11 amerických střelhlavých a 10 torpedových bombardérů doprovázených 18 stíhačkami, bylo rozhodnuto. Po jejich odletu měli Japonci o 4 stíhačky méně a Nagatsuki hořel od přídě po záď. V odpoledních hodinách přišel další nálet 2 motorových Mitchellů. Na hořícím torpedoborci explodovala skladiště střeliva a doslova se rozpadl na...
Zabí, letní žár roztaví, tady čas zapomněl nádraží. Poslední stanice, dál už nic, na peron vstupuje mráz a hic. Výpravčí vzpomíná, jak přijela Drezína, na peron vstupuje mráz a hic. Spoždění neštěstí, nosič usnul za stolem, pražce voní karbolem, nejsou tu spoždění neštěstí, čekárna nikoho nečeká, nikdo sem nepřijel zdaleka. proč by sem někdo jel, tady vítr trávu sel. Nikdo sem